Velkommen til korrespondentene. Mitt navn Roy Kvatningen. Jeg sitter endelig fysisk sammen med mine to kollegaer. Jeg skal ikke introdusere dem. Som dere vet, så pleier vi å bruke det til sånn stemmegjenkjennings... Det er vårt stemmegjenkjenningssoftware, kan vi si. Så jeg sitter her sammen med...
Mathias Ask.
Og...
Vegard Kvåle.
Ja, den funket fortsatt, den softwaren der. Veldig hyggelig å sitte fysisk sammen da, og se hverandre i øynene, og kanskje forhåpentlig få litt timing på dette.
Hvordan føles det å være tilbake i USA?
Det er hyggelig. Det er alltid veldig annerledes enn Norge. Er jo det. Det er andre ting de snakker om her, og det har vi jo fått merke i dag. Vi skal lage en episode senere om massefengsling, masseincarnation, og det er klart det virker fremmed for en som bor i Oslo at du skal gå rundt og være redd for å bli stoppet av politiet og sånt. Og at, ja, at de har private fengsler som tjener penger på å holde deg der inne så lenge som mulig. Så det er jo, ja, det er et veldig annerledes land, men jeg liker jo Las Vegas da. Og vi er jo her nå fordi det er People's Presidential Forum. Mhm. Og der har vi fått høre flere presidentkandidater, blant annet. Hvilke inntrykk sitter dere igjen med?
Nei, vi hørte jo fra Julian Castro og Andrew Yang som kom dit, og Bernie Sanders ble intervjuet på Skype. Han satt i South Carolina. Det var jo organisert av en ganske sånn venstrelent gruppering i det demokratiske partiet, så de ville høre om klimaendringer, de ville høre om i kriminalomsorgen, som du var inne på. Siden det er Nevada, så vil de også høre litt om urbefolkningen og ting som angår dem. Ingen skulle trodd for et år siden, var jo at Andrew Yang skulle fosse fremover, mens Julian Castro, som alltid har vært et stort politisk talent, fikk jo holde en hovedtalen under landsmøtet i 2012. Han sier jo nå at han trenger $800,000 innen Halloween, 31. oktober, eller så må han trekke seg.
Ja, og han hadde ikke noe klart svar på det i dag.
Nei, vi og andre medier fikk jo snakke med både han og Andrew Yang rett før de skulle gå på scenen. Castro ble spurt om det. Hvor mye penger har du samlet inn? Han sa vel at han var litt over en tredjedel på vei, og at han var villig til å offentliggjøre noen tall om et par dager.
Ja. Andre ting dere har lagt merke til under dette forumet?
Nei, det er jo interessant å se hvordan hele denne presidentvalgkampen foregår, men uendelig mange sånne type lokale initiativer som dette. Masse frivillige som står på for å overbevise og skape engasjement. Og det er bare spennende i seg selv å se. Så er det jo da, det var interessant å se både Castro og Yang på nært hold. Min oppfatning etter den lille vi så var jo selvfølgelig at Castro har blitt sett på lenge som et stort talent, men har liksom ikke fått den der... mangler kanskje noe karisma, det er et eller annet som liksom ikke sitter helt foran, føles det som. Og samtidig så er det jo interessant å se hvordan Yang har fått denne vinden i seila, som Mathias var inne på.
Ja, for å fortelle litt om forumet da, så var det jo Plan Action og People's Action som arrangerte dette sammen, og det er sånne grasrotskampanjer, og en av de tingene People's Action brukte for å lokke Yang og Castro hit, er jo at de enda ikke har bestemt seg for hvem de skal gi sin offisielle støtte. Og deres offisielle støtte er ikke, det er ikke bare rask. Det er, de lover da at den som får deres støtte, får da People's Actions 47 000 frivillige og $6,4 millioner til disposisjon for å mobilisere 2,8 millioner velgere. Så det er ikke rart det kommer politikere hit på en sånn greie.
Nei, og dette skal vi også ha en episode om senere, for vi har jo også vært og besøkt den største fagforeningen i Las Vegas, og snakket med dem om hvordan de jobber politisk. Det er jo den fagforeningen som ga sin støtte til Obama over Clinton i 2008, og var en stor del av grunnen til at han vant Nevadas primærvalg, eller caucus. Og det er jo det som er litt spesielt med Nevada, og du merker det selv om de vi så i dag i salen var jo ikke akkurat et tversnitt av velgerne i Nevada på noen som helst måte.
Nei, men du kalte det ganske venstrelent.
Ja.
Kunne vel strøket ganske.
Det er riktig. Men det man så der er jo at når man drar til Iowa, så har du jo, så er jordbruk en ganske stor og viktig del. Så de snakker mye om det der, mens det lignende i Nevada eller Las Vegas er jo egentlig fagforeninger. For her er det, til tross for at det er disse store kasinoene som drives av rike milliardærer, så er det ganske stor andel til USA-værere, arbeidere som er fagorganiserte. Og de er ikke redd for å ta del i valgkampen og støtte de kandidatene de mener er viktige, og jobbe mot de kandidatene de vil skal tape.
Yang ga jo et veldig positivt, solid inntrykk, synes jeg. Han gjorde et poeng av at alle skulle få anledning til å stille et spørsmål. Han gjorde et poeng av å holde i hånda. Takk, ta alle i hånda. Stokker seg litt her.
Nei, hånd og hold i.
Ja. Nei, han tok alle i hånda og takket for at de møtte opp og sånt nå etterpå. Og han valgte jo også til og med å bare klinke til med et spørsmål selv. Han hadde lyst til å få et spørsmål, og ingen som stilte det, så da stilte han det selv.
Ja. Men det er jo det, og det er jo akkurat sånn som Mathias også var inne på her med disse jobbene i Las Vegas, var jo det spørsmålet han da på eget initiativ begynte å snakke om, var dette med automatisering, som er blitt et stort tema i USA, som går på hvordan veldig mange typer jobber, særlig sånn som i Las Vegas og sånn, innenfor servicenæringen, for transport, den type ting, som blir automatisert.
Ja, og her har du jo altså begynt med bartenderroboter. Og det er klart, det er, tror jo en del arbeidsplasser i den byen her.
Og robotdealere.
Robotdealere også, ja, ikke sant? Ja. Skal vi bare høre hva Yang hadde å si egentlig om dette her, eller?
Actually, who here is from Nevada? Nevada Press. So I want to speak about the fact that Nevada is number one in the entire country in the automation of jobs. Your major employers are retail, gaming, hospitality, transportation, warehouse and fulfillment, and call centers. 50% to 60% of your jobs are subject to automation over the next 10 to 20 years, the highest proportion in the entire country. Nevadans can see it around you every single day. 30% of our stores and malls are closing because Amazon is soaking up $20 billion in business and paying zero in taxes. Nevada needs to respond to the changes you see around you every day. When I ask people here in the state, did you notice that MGM fired hundreds of workers and not so coincidentally installed robot bartenders simultaneously? Everyone says yes. They're all paying attention because they know that it's not going to stop at MGM. It's going to go to the other casino companies, because as soon as you get a robot bartender in, let's say it costs $180,000 or $250,000, it's only a matter of time before you get paid back on that. And if you're a big public company paying attention to the bottom line comes first. The fact is, tourists actually kind of enjoy the robot bartenders. They think it's sort of cool as a novelty. And so what happened at the MGM companies is now going to spread throughout the strip and to other hospitality companies. Nevada has to respond to the fourth industrial revolution, because you all are going to get impacted by it in a more dramatic way than anyone else in the country. No one asked a question about that, but I thought it was very important that Nevada understands that you are number one in the entire country. And that is not Andrew Yang talking. That is economists who've looked at the makeup of your economy and seen that the makeup is unfortunately the most extreme in the country in terms of the proportion of jobs that will be subject to automation.
Ja, der hørte vi Yang.
Entusiastisk.
Veldig, veldig. Vil si det.
Og der vil jeg bare si at Vegard og jeg snakket litt om Castro da han gikk på scenen, at han sier veldig mye bra. Han har jo en del politisk erfaring og et godt øye for ting som velgerne vil høre, men han klarer ikke helt å argumentere for hvorfor han skal bli president i stedet for de kandidatene som akkurat nå leder på meningsmålingene. Og det jeg akkurat ikke rakk han å spørre om før han dro, var jo at han får ofte mye skryt fra for eksempel Alexandria Ocasio-Cortez eller Sean King, den politiske kommentatoren. Problemet er jo at de støtter Bernie Sanders 100%. Mm. Så hvordan i all verden skal han klare å klatre til toppen? Mens Andrew Yang for eksempel, han sier jo at han har lyst til å fremme forslag om borgerlønn, og han snakker om alle jobbene som blir erstattet av enten roboter eller Amazon. Så han har jo en veldig sånn klar rød tråd på hvorfor det er han som skal bli president, og hvorfor det er han som er best kvalifisert, til tross for at han overhodet ikke har noen politisk erfaring. Mm.
Ja, og det er jo nettopp denne borgerlønnen som er den store saken til Yang, ikke sant? Det er $1,000 i måneden. Han mener at alle skal få tildelt, alle amerikanere.
Og det vil han at Big Tech skal finansiere.
Ja, stemmer. Han vil, han mener jo at alle disse teknologiselskapene nå får fryktelig mye personinformasjon om enkeltpersoner, og så mener han at den verdien av, av denne informasjonen skal distribueres tilbake til den amerikanske befolkningen.
Ja, og sånn ellers politisk så er han jo, han går ikke på tross av de andre på noen særlige områder, sånn at han har på en måte politikken til de andre i bunn, og så har han dette på toppen.
Nei, det skal jo sies at det, jeg mener det var det første spørsmålet han ble stilt, var jo om en type samarbeid mellom Las Vegas-politiet og de federale myndighetene når det gjelder utvisning av migranter. Og han prøvde først å svare, og så måtte han innrømme at han egentlig ikke hadde hørt så mye om dette, men han regnet med at hvis mange av de andre kandidatene hadde kritisert det, så sa han at det er han nok enig med dem, fordi i de spørsmålene så sa, som han sa, så er som oftest jeg og de andre kandidatene enige.
Ja, ikke sant. Og det jeg likte med det var at han var ærlig, i stedet for å komme med politikersvada og bare danse seg rundt noe du egentlig ikke kan, fordi stiller du som presidentkandidat så er du ganske god til å snakke for deg, og du kan danse deg rundt mye. Men han sa bare helt ærlig at det der kan jeg ikke nok om. Det må jeg sette meg inn i før jeg kan si noe mer om. Mm. Det synes jeg var en fin tilnærming.
Veldig sympatisk inntrykk. Samtidig skal det jo sies at kandidaturen hans er mildt sagt et longshot.
Så absolutt.
Sannsynligheten for at han faktisk når opp her er ganske liten.
Men han er kvalifisert for den neste debatten, og det er det mange andre som ikke er, deriblant Julian Castro. Mm.
Skal vi gå over til den uunngåelige delen, riksrettprosessen mot Trump? Den danser videre, og kongen over Det Hvite Hus, han går fra nederlag til nederlag egentlig, nå for tiden. Hvordan ser dere på den prosessen? Eller først litt, hva er noe av det siste som har skjedd?
Ja, det siste som har skjedd nå er vel, først så hadde vi John Kelly, tidligere stabssjefen, som nå går ut og sier at han advarte Trump mot å velge en yes man etter han, for han var redd for at Trump da ville bli stilt for riksrett. Fordi så mye av det Trump ber sine ansatte om å gjøre, må han jo frarådes fra å gjøre, så han ikke skal bli stilt for riksrett, i hvert fall ifølge Kelly. Mm. Og Mick Mulvaney, man kan si mye om han, men man kan vel trygt slå fast at han ikke akkurat er noen sånn sterk motpol mot presidenten.
Nei, altså hele administrasjonen til Trump er jo i større og større grad blitt yes men, for de som har ytret motstand har jo etter hvert forsvunnet ut. James Mattis, Kelly, FBI-direktørene, ikke sant? Så han har jo malt seg inn i et hjørne nesten, omgitt av yes men.
Mm. Og nå venter vi på å se om John Bolton kommer til å vitne for komiteen i Kongressen. Vi vet allerede at en av hans nærmeste medarbeidere i Det Hvite Hus gikk til retten.
Ja, Charles Kuppelman har gått til retten for å få hjelp, for han har altså fått ordre fra Det Hvite Hus om å ikke stille i representantens hus på høringen som han er stevnet til, mens han da er stevnet, så han har jo da fått to ordre som motstirer hverandre, så han vil at en federal dommer skal avgjøre hvilken av de ordrene han skal lystre.
Mm. Nei, det ser jo på hele det republikanske partiet, alle Trumps allierte, de er jo nå bare opptatt av å angripe prosessen og skape kaos rundt prosessen, fordi realitetene her er bare mer og mer klare på at Trump har begått grovt maktmisbruk. Det er det flere og flere vitnemål som tyder på. Det er, han har jo nærmest innrømmet det selv. Ja. Mick Mulvaney, som vi nevnte her, har innrømmet det, og så videre. Og så ser man da at ikke sant, noen av disse republikanerne, da, sånn som Lindsey Graham, har jo nå forsøkt med en resolusjon i senatet for å fordømme denne heksejakta mot Trump, som de mener det er. Og,
gjorde Graham det med eller uten klovnemaske?
Godt spørsmål. Og så hadde man da den situasjonen hvor 30-tals kongressrepresentanter fra altså republikanere stormet inn i dette rommet som skal være sikret.
Det var en veldig merkelig greie.
Ja.
Det må vi kanskje fortelle lytterne litt mer. Jeg vet ikke hvor mye oppmerksomhet de har fått i Norge.
Nei, altså det var jo da nesten 30 republikanere ledet av Matt Gaetz, som er en svært Trump-vennlig republikaner fra Florida, som mente at denne prosessen har vært for hemmelig. Men grunnen til at den er hemmelig er jo at demokraterne vil forsikre seg om at de som nå vitner ikke kan da koordinere alibi og forklaringer. Og så vil det etter hvert bli åpne høringer. Og disse høringene fant sted, det var ikke bare lukket, det var også i det de kaller for SCIF, som da er det rommet hvor de hemmeligste av de hemmeligste samtalene foregår. Og det er ikke lov å ta med seg mobiltelefonen inn, eller noe som helst som gjør at man kan spore dem opp. Så da disse republikanerne løp inn og begynte å tekste, twittre og livestreame, da ble det jo litt ståhei, for å si det mildt.
Ja, og det er jo noe tonedøft av republikanere i det vi snakker om en riksrettsprosess mot Trump å bryte seg inn. For da får man jo veldig kjapt assosiasjoner til republikanerne før Watergate.
Og så skal det jo sies at det er republikanere allerede i det rommet, for disse komiteene er jo nesten 50-50 republikanere og demokrater. Det partiet som har flertallet har alltid litt flere medlemmer. Så skal det også sies at en del av de republikanerne som prøvde å bryte seg inn, hadde muligheten til å sitte der inne. De hadde rett til det hvis de hadde spurt. For de satt selv på de riktige komiteene som kunne fått tilgang. Og så skal det også sies at Trump selv visste at de kom til å gjøre det.
Ja. Så dette var jo bare et stunt.
Det er et patetisk forsøk på å distrahere, er det der.
Ja.
Det er jo det eneste de ser ut til å klare å gjøre nå. Det er jo Trump klarer jo selv å si og gjøre alt mulig for å gjør det umulig å forsvare han. Så eneste de har igjen nå er på en måte en sånn distraksjonskampanje.
Vi ser jo også her at mediene i USA er veldig opptatt av hva folket syns om riksrett og meningsmålinger og sånt der. Mediene virker egentlig mer opptatt av det enn hvorvidt det er rett eller galt å stille ham for riksrett. Det synes jeg er mitt inntrykk, men vi skal tenke litt sånn taktisk her da. Hvordan bør riksrettanklagen se ut, som dere ser det?
Jeg tror det er en fordel for demokratene å gjøre dette ganske enkelt og forståelig for folk. Det er jo, ja, du sier at mediene er opptatt av hva folk syns om riksrettsspørsmålet, og det er ikke så rart, fordi det er jo i veldig stor grad også et politisk spørsmål dette her. Og nå ser man jo at det er klart momentum for å stille Trump for riksrett. Så hvis demokraterne klarer å være ganske raske og tydelige på en enkel kommunikasjon, så tror jeg det vil være mer forståelig for befolkningen hvorfor de går, og da særlig da ta denne Ukraina-situasjonen som framstår veldig åpenbart hva som har skjedd der.
Ja, der er jo bevisene ganske, altså hvordan skal man argumentere for at dette ikke allerede er bevist?
Ja, spør du meg? Nei, altså
som Trumps advokat.
Ja. Nei, men det som slår meg litt med her er at med unntak av enkelte kommentatorer som nesten alltid tror at republikanerne bare er én skandale unna å snu ryggen til Trump, så virker det som de fleste kun ser på dette som et ledd i presidentvalgkampen neste år, og at det handler om hvor mange demokrater kommer til å stille, stemme for å stille ham for riksrett, hvor mange republikanere kan eventuelt stemme for å avsette ham, for det er foreløpig ingen som helt tar innover seg muligheten for at Trump kan bli avsatt.
Nei.
For hvis det var en reell mulighet, så skulle man jo trodd at at måten dette blir omtalt på i mediene hadde vært en helt annen.
Ja, da hadde det jo vært snakk om teppebombing, og det er jo ikke.
Jeg skjønner hva du mener, men jeg vil jo si at situasjonen har jo forverret seg dramatisk for Trump i løpet av disse ukene. Man ser jo nå karrierediplomater som taler presidenten midt imot, for eksempel, med ganske kraftige vitnemål. Ja. Så det er situasjonen hans er blitt verre. Du ser på måten han selv reagerer på. Han virker stadig mer krakilsk og usammenhengende. Og det er, for en, som sagt, en del republikanere vanskeligere og vanskeligere å forsvare dette her. Og jeg tror man begynner jo å se noen sprekker i det republikanske partiet på dette området, selv om selvsagt fortsatt er langt igjen til at de vil stemme for å sette, avsette.
Ja, men så må vi også ta høyde for at det skal komme en riksrettprosess da, hvor det skal sitte en høyesterettsdommer der, og man skal da blir det snakk om teppebombing, sant? Da blir det amerikanske folk virkelig eksponert for dette, og kjører man på med dag etter dag, time etter time, om hvor grovt Trump har misbrukt makten sin, så kan det føre til et enda sterkere press, muligens.
Ja. For å gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet ditt, da, hvordan vil republikanere forsvare det, så tror jeg de kommer til å gå etter demokratene på prosessen i stedet for å prøve å forsvare presidenten. Og så tror jeg...
Nå var du veldig politisk. Nå var du litt politiker der, for spørsmålet mitt var egentlig, var det? Hvordan kan republikanerne motbevise? Altså, hvordan kan republikanerne argumentere mot at vi ikke allerede har bevis for at han har misbrukt makten?
Ja, det er, de vil nok først og fremst si at han varsleren må stå frem. Så vil de nok si at...
Trenger man egentlig han varsleren lenger?
Nei, og han er jo overhovedet ikke det mest interessante vitnet heller. Han var jo bare den som varslet. Mm. Altså Bill Taylor, Gordon Sondland, Kurt Walker, alle de er langt mer interessante. Mm. Så tror jeg også det republikanerne begynte med, mens det har gått litt vekk fra, fordi som du sier at det vi vet om Joe Biden og det Trump har sagt om Joe Biden er så graverende, er vel at presidenten har faktisk ganske vide fullmakter når det gjelder utenrikspolitikk, men det som blir så vanskelig for republikanerne, og det er det Joe Biden har begynt å si nå når han driver valgkamp, er at det går at det nå er tre tilfeller hvor Trump har bedt en fremmed makt om å blande seg inn i valget, og to av dem har vært offentlige. Han nevner da Trump stod på en pressekonferanse i Florida og sa: Russland, hvis dere hører etter, jeg håper dere finner Hillary Clintons e-poster. Mm. Så hadde han samtalen med den ukrainske presidenten, og så sto han på plenen foran Det Hvite Hus og sa: jeg håper at Kina gransker Joe Biden. Mm. Og jeg tror det er de tingene demokraterne kommer til å fokusere på og si at dette er noe han gjør igjen, igjen og igjen.
Hmm. Og hvis vi tenker et enda større bilde her, da må jeg bare klinke til med enda en kjærlighetserklæring til amerikansk presse. Kanskje et større bilde enn det amerikansk presse klarer å se. Hvis det er sånn at Trump er en russisk, en Russian asset, jeg er så dårlig på norsk, nytt idiot, eller whatever. Russian asset er bedre. Hvis det er sånn at Trump er det, hvordan, og har vært det lenge, hvordan ville han oppført seg? Hvordan ville han agert? Og hva er forskjellen på det, og hva han faktisk gjør?
Ja, nei, det blir jo en veldig hypotetisk et spørsmål. Men
ikke så veldig hypotetisk, for vi vet jo hva Putin ønsker. Putin ønsker jo å ødelegge demokrati som styresett.
Ja, altså Trump gjør jo alt han kan for, altså alt det han gjør gavner i veldig stor grad Russland.
Ja, og det er alt er jo helt i tråd med det Putin ønsker. Putin ønsker kaos ja. I demokrati, vestlige demokratier. Og da så du splid i befolkningen. Det er jo den mest effektive måten å gjøre det på. Ja. Og du undergraver demokratiet ved å svekke folks tiltro til myndighetene i landet. Mm. Det er jo det vi ser skjer med Trump. Så har vi Ukraina, som jo er veldig viktig for Putin. Det er et massivt press fra Russland mot Ukraina. Ukraina er avhengig av vestlig hjelp. Og igjen da, så agerer jo Trump akkurat sånn som han ville ha gjort hvis han var en Russian asset.
Det er det store mysteriet, det der forholdet mellom Trump og Putin og Russland. Hva er motivasjonen for at Trump gjør det han gjør? Det er jo det som er det store spørsmålet. Og det er man jo virkelig ikke kommet til bunns i. Selv om man har hatt denne Russlands-etterforskningen for eksempel, så er det jo fryktelig mange ubesvarte spørsmål. Og veldig mye av det, noen av de spørsmålene som dukker opp, er jo knyttet til penger, veldig stor grad. Trumps forretningsinteresser, hva er det som er skjult her, hva er det som ikke er skjult, og så videre. Alt mulig sånt er jo... er jo ting man bør komme til bunns i. Men jeg tror i forbindelse med denne Russland, nei, i forbindelse med denne riksretts etterforskningen nå, så tror jeg det er litt lurt å på en måte styre seg inn på noen hovedområder. Og så har man jo da altså andre rettsinstanser i USA som også gransker Trump og hans virke, som ja. Også jobber parallelt her.
Ja, for et alternativ som demokraterne har er jo å dytte så mange punkter de kan inn i denne riksrettsanklagen og ta med emoluments, som er urettmessig begunstigelse av seg selv økonomisk eller noe sånt, og ta med ja, andre ting. Men det er, ja, jeg skjønner hva du mener, det er nok ikke det smarteste.
Jeg tror det er lurt å gjøre det enkelt, og det handler om det handler om maktmisbruket hans i forhold til Ukraina for eksempel. Det handler om det å hindre etterforskning. Det er også ganske tydelige eksempler på hvordan han forsøkte å gjøre det.
Ja, du mener at det bør tas med i riksrettsanklagen?
Ja, jeg tror kanskje det.
Ja, for da allerede der, da begynner det å bli to punkter på en måte.
Ja, du vil bare ha ett.
Jeg tror det er best å bare kjøre på at han presset Ukraina for å påvirke jukse valget i 2020. Hva tror du, hva tenker du, Mathias?
Jeg tror det er veldig mange demokrater i kongressen som er mest komfortabel med at det fokuserer mest på Ukraina. Og jeg mistenker at det er en del av de demokratene, særlig de litt mer i midten, som er litt sårbare overfor gjenvalget neste år, at de ble lovet av Nancy Pelosi og partiledelsen at dette skulle være en veldig sånn straightforward prosess, og at det var derfor de gikk med på å starte denne riksrettsetterforskningen.
For det er jo et punkt, eller et argument til for å bare si utpresset Ukraina for å jukse med valget. Det er at da kan du fortsatt stå på det at du ikke, som kongressmann for demokraterne, at du ikke ønsket å stille Trump for riksrett, og at du sa nei.
Du ikke ville gjøre det før liksom, juli, august, september 2019?
Ja, og at du sa nei så lenge du kunne, men det her er så grovt at vi har ikke noe valg lenger, ja. Som Nancy Pelosi sa.
Og det var det mange som gjorde. Max Rose, for eksempel, som er den... Han vant det eneste området i New York City som stemte på Trump, nemlig Staten Island. Og han var en av de siste demokratene som sto frem og sa han ville ha riksrettsprosess. Det er ikke mer enn en måned siden, knapt nok det.
Ja, ikke sant? Fordi stryker man alt annet, så kan man, ja, så er det renere da, sånn sett, i forbindelse med egne valgkampkrets, valgdistrikter og så videre. Vi har jo snakket tidligere om prosessen og sånt nå, så jeg tror de fleste lytterne vet at det først vil være en avstemning i representantenes hus. Blir det flertall der, så går det videre til senatet, og da kommer en høyesterettsdommer inn, og så blir det en rettssak der. Tidsperspektiv her har vi snakket om tidligere. Er det noe nytt der?
Det kan se ut som det var litt for optimistisk å si at det ville være en avstemning ved Thanksgiving, som da i slutten av november, og en avklaring før jul. Litt fordi disse høringene pågår fortsatt. Nå høres det ut som de demokraterne håper å få offentlige eller åpne høringer i midten av november. Mm. Og det at det skal være en avstemning bare to uker etter de åpne høringene høres litt optimistisk ut. Det er jo ikke, kongressen er ikke sånn den, de raskeste til å Nei. Foreta seg ting.
Jeg trenger litt hjelp med dette med åpne høringer også, ja. Som legemann her, amatør. Vil det da være de samme vittnene som kommer tilbake og bare gjentar det de har sagt, basically?
Ja, det blir det. Ja. Så det blir jo
så hele,
litt...
Hva er hele poenget med det da? Er det bare for at det skal komme ut i offentligheten?
Ja, det er så offentligheten skal se det. Ja. Og for å tilfredsstille både media, publikum og ikke minst republikanernes behov for å få dette ut i det åpne.
Ja, for å på en måte styrke saken.
Men dette har vi jo vært gjennom med på... Miller-etterforskningen og Russland-skandalen blant annet. Michael Cohen og ikke minst James Comey og alle de var jo uttalte seg jo lukket høring flere ganger før de kom ut i offentligheten.
Ja, da har vi vel fått dekket, dekket det som er å dekke på den siden.
Jeg synes vi også skal ta med at det at vi nå har tatt turen til Nevada betyr at vi har besøkt alle de fire første primærvalgstatene i 2020. Ja. Så nå har vi jo inntrykk både fra Iowa, New Hampshire, South Carolina og Nevada.
Ja, og en interessant ting om Nevada er at fra 1. juni, 1. juli i år, så ble det lov for tidligere straffedømte å stemme. Og det er jo sånt som... Nå vet jeg ikke helt hvordan det er i Nevada, men jeg har lest litt om det i andre delstater i USA tidligere. Det har jo som regel slått positivt ut for demokraterne. Jeg vet ikke om dere har noen inntrykk. Er det noen grunn til å tro noe annet her?
Nei, det virker jo sånn. Og det er jo ingen tvil om at etter at demokraterne vant guvernørvalget i Nevada i fjor, så også fikk flertallet. Dette er faktisk... Som det var flere som var inne på i dag da vi var på dette presidentforumet, så er nå delstatsforsamlingen i Nevada. Flertallet der er kvinner. For første gang i amerikansk historie så er det flere kvinnelige enn vanlige politikere i delstatsforsamlingen deres. Og selvfølgelig er de fleste av dem demokrater, og det fører jo til at du nå får veldig mange demokratiske reformer i Nevada som kan hjelpe demokraterne i Nevada, særlig presidentvalget, og det er jo en stat de allerede har vunnet nå tre ganger på rad, hvis jeg ikke tar feil.
Ja, bra. Da runder vi her, og så kommer vi med ganske spennende episoder fremover. Vi har gjort en del intervjuer som vi skal bygge noen episoder på, så heng med. Takk for praten, gutta.
Ha det bra.